Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. У гэтай погадзіннай частцы нашай праграмы мы прапануем вам паслухаць перадачу «Тыдзень з Радіо Свобода». Нагадаю, что «Тыдзень з Радіо Свобода» – это штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сённяшняя тэма – вынікі палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат – вось тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы – дырэктар Беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахрус.
Ян, Юры, калі б мы з вамі рабілі перадачу год назад, скажем, у канцы 2007 году, мы б сказалі, што фактычна тое, што было, тое і будзе. І сапраўды, як і папярэднія гады, у 2008 годзе мы бачылі ўсе праявы спелага аўтарытарызму. Ужыванне сілы супраць дэманстрантаў, палітычныя працэсы і зняволенне, хапуны, пагаршэнне адносінаў з замежнымі краінамі, з дэмакратычнымі краінамі. Але вось жа у канцы этого года мы назіраем зусім іншыя з'явы. Нават новая лексіка пачала з'яўляцца. Адліга, лібералізацыя. Вось моё самае першае і самае простае пытанне. Ці сапраўды ёсць падставы ў канцы 2008 года, Юры, ўжываць гэтае слова? Адліга.
Ну, ведаеце, ёсць некалькі канкрэтных падставаў. Па-першае, былі вызваленыя ўсе палітвязні. На дадзены момант Беларусь краіна без палітвязняў, па меншай меры тых, якія за кратамі. Былі вернутыя ў легальны абарот дзве вядучыя дэмакратычныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». І быў зарэгістраваны «Рух за свабоду» Александра Мілінкевіча. Тут можна яшчэ дадаць і паляпшэнне, пэўная нармалізацыя адносінаў з Еўропай, хаця гэта, у прынцыпе, вынік следства вось тых канкрэтных крокаў, пра якія я сказаў. Ну, акрамя таго, вы ўжо прыгадалі змену лексікі. Можа быць, заявы пра лібералізацыю, вось тое, што Лукашэнка казаў напрыканцы года, магчыма, гэта поўная хлусня, суцэльная хлусня. Але раней у гэтай хлусні патрэбы не было. Раней казалася, што ў нас будзе парадак і парадак, і нічога болей, што мы за цывілізаваным светам Беларусь не павядзем. Зараз гаворыцца пра лібералізацыю. Не будзем перабольшваць, але словы і абавязваюць, і абмяжоўваюць. Ну і вось я б сказаў, што сукупнасць гэтых фактараў сведчыць пра тое, што, ну, па меншай меры, вось у маналіце беларускай сістэмы нешта пачало мяняцца.
Шаноўныя гледачы, асабліва, верагодна, для маладзейшага пакалення гледачоў, неабходнае тлумачэнне ў палітычным сэнсе тэрмін «адліга» першыню пачаў выкарыстоўвацца ў сярэдзіне 50-х гадоў, калі з'явіўся аднайменны раман ці аповесць Ілі Эренбурга праз два гады пасля смерці Сталіна. Таму мы зараз зноў спрабуем ужыць гэтую метафору для апісання, магчыма, тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, і Ян, ваша меркаванне, ці апраўданае гэтае ўжыванне?
Я думаю, метафора адлігі ў гэтым выпадку даволі трапная. Асабліва, калі мець на ўвазе, што ў прыродзе здараецца часта так, што пасля адлігі прыходзяць маразы, і то моцныя. Дык вось гэтая адліга для мяне бачыцца, што яна з такіх менавіта. Невядома, у які дзень можа прыйсці нечаканы мароз і зноў усё закаваць. Ось ўраду захацелася зрабіць за тры тыдні лібералізацыю. Пройдзе нейкі час, і ўраду можа захацецца зрабіць нешта іншае, не выключана, што адваротнае. Рэч у тым, што ў грамадстве, такім як беларускае, дзе людзі, большасць людзей прывыкла думаць, што хтосьці ў краіне павінен трымаць усё моцнай рукой і за ўсё адказваць, нельга прадвызначыць палітычнага надвор'я, нават на кароткі перыяд часу.
От я гаворачы пра надвор'я. У мінулай перадачы вы сказалі фразу, якую я от нават запісаў сёння. У Беларусі наступае павольнае пацяпленне палітычнага клімату, якое не мяняе палітычнага надвор'я. Зараз напрыканцы года вы можаце патлумачыць, што гэта? Это означае.
Дастаткова падаць два прыклады, каб праілюстраваць гэтае на першы погляд супярэчлівае вызначэнне. Палітычных вязняў нібыта вызвалілі.
Я кажу
нібыта, бо вельмі цяжка вызначыць статус гэтых 14 маладых чалавек, якія атрымалі турэмныя тэрміны, але адбываюць іх дома без права на свабоднае перамяшчэнне. Ну і дзе гарантыя, што не пачнуць хапаць наступных вязняў, напрыклад, 25 сакавіка. Бо амаль жа ж усе пракуроры і суддзі, якія ў мінулым праследавалі людзей за палітычную дзейнасць, яны на сваіх пасадах. Ну, або справа з вяртаннем нашай Нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, пра што спамінаў Юры. чаму вярнулі гэтыя газеты, а пакінулі іншыя, забароненыя. Я думаю, тое, што ў Беларусі можна даць царскай ласкай, можна царскай няласкай і забраць. По-моему, у Беларуси как раз теперь наступил такой период царской ласки. Это у целом вельми становчая з'ява. Але это не предвызначает ніякого политичного курсу, ці, как я сказал, ніякого политичного надворья. Не зусім ясно, что теперь есть в Беларуси.
Давайте поглядим на эту з'яву крыху глибей. Адліга такая атмосферная з'ява, якая фактично довольно раптовно з'являється. Нечто отбылося там перемены у глобальном климате, бури на солнце, и вот же посеред зимы починає таять, капать знакомитая адліга хрущевская. Она почалася после смерти Сталина. Какие причины больше глубокие мае и ці мае белорусская адліга, Юры?
Я б сказав, що головні причини були закладені ось ровно 2 роки тому. Під час і після нафтогазової війни поміж Білорусією і Росією кінця 2006-го, початку 2007-го року, у принципі стало зрозуміло, що страта ранішого режиму дотаційних стосунків з Росією – це, в принципі, питання часу. Російсько-грузинська війна, яка відбулася у 2008-му році, є ще більш упевнила, глядячи по всім білоруське керівництво, у небезпеці орієнтації виключно на Росію. І обидва гэтыя фактори, обидва гэтыя чинники штурхали білоруські влади у одним і фактично тільки одним накірунку – на Захід, у Європу. Мінськ не збирався і не збирається демократизувати Білорусь. Але поводять себе так, як раней, казати, а да ми проживемо без вас, да що ви нас вучите? Ось зараз уже стало зрозуміло, що так поводять себе немагчимо. Я би ще назвав ще один фактор. Готовність самої Європи проявляти певну гнуткость. І зміна покоління у білоруській владі. Ті люди, які прийшли, приходять на керуючі посади, вони не обов'язково ліпші, ніж їх попередники, але вони інші. Для їх менш властиві совєтські забобони. Для їх Росія, Москва – це не центр сусвету. Ну і для їх, скажімо, попросту, гроші важніші за любі ідеологічні установки і догми. Ну і нарешті, уже наприкінці року додався ще один, так би мовити, награвальник адліги. Це кризис.
Ян, Юрій назвав 4, навіть 5 чинників глибоких причин адліги. Ви назвали царську ласку. Ви погоджаєтеся з ним, чи ви інакше глядите на це?
Ну, мені не варто повторати з цих причин. Я назову ще один чинник, який мені приходить у голову. І мені здається, він так само відігрує вельми важливу роль. Це спроба набыць режимом белорусским прикметы респектабельности в свете, спроба войти в политический салон Европы, из якого этот режим сам себе, как бы скажем, вывел у 14 годов тому. Зауважьте, год гэты, які мінає, для президента Александра Лукашенки був бы дати не найлепшим годом у його президентской кар'єри. Опозиція, як він предказував кілька годов назад, амаль цілковіта маргіналізованая. Економіка уже кілька годов запар росте, і то, скажем, з показниками у 10% або нешта каля того. Принамсі, поводле офіційних даденых. Усі апытанні громадской думки показують, що народ у цілим адчуває поляпшення своєї економічної ситуації. Так ось, маєм дома виразные поспіхи і не менш виразные паразы за мяжою, що вартає однохльосткае визначення Беларусь, апошня диктатура у Європі. Тому я гляджу якраз на сьогоднішню адлігу у Білорусі, як на спробу, коли не примусить Європу, коли не полюбить цей режим, ти принамсі впустить його на політичний сальон Європи.
Минулий год, коли на його поглядеть, з пункту гляження політичного, виглядає, що він складається навіть не з одного, а з 2 років. Один – до жнівня, другий – після жнівня. Чи погоджаєтеся ви з таким поділом політичного часу, Юри?
Видите, на перший погляд ви не маєте рацію, бо і у першим, так би мовити, нелібіральним полгоді фактично відбулося визволення більшості політв'язнів, 8 в'язнів, а у другим, так би мовити, ліберальним полгоді відбулися занадто вже ліберальні парламентські вибори. Але мені здається, що все ж таки цей ваш поділ, він доволі докладно адлюстровує певную зміну настрою. Білоруси і всі, і у тим ліку Лукашенка, так виглядає вірне заповіту Скорини. Старини не рушить, новини не вводять. Не хочеться мінятися. І страшно мінятися. І ось у Лукашенка, 13 років керував, все було нормально. обгабляваў так Беларусь дыктатурай, ну чаго, навошта, вот не хочацца. І так выглядае, што гэтае змаганне ішло і ў самім Лукашэнку, і ў ягоным атачэнні. І ў гэтым сэнсе вось такім пераломам быў ліпеньскі выбух і шэраг адставак, у тым ліку і адстаўка непатапляльнага Віктара Шэймана. І так выглядае, што ў першыя паўгоддзе сумняваліся, ці варта мяняцца, хаця крокі ў гэтым накірунку рабіліся, а ў другім так з нежаданнем вырашылі, што відаць усё ж такі давядзецца, хаця крокі назад рабіліся.
Такім чынам сёлета мы маглі азначыць ажно два новыя гады.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску – вынікі палітычнага года ў Беларусі. Перадачу мы працягнем праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам тэмы дня і перадачы, якія вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Прадпрымальнікі неадназначна рэагуюць на новы ўказ аб парадку перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплатах адзінага падатку. Хроніка крызісу, агляд эканамічных падзей у мінулага тыдня. Таварыства беларускай мовы ў Віцебску запрасіла ўсе дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні вобласці ўзяць удзел у аглядзе конкурсе з беларускім словам. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль? У праграме «Званкі на свабоду» развагі слухачоў пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Аўтары тэлефанаванняў гавораць пра свой дабрабыт. Вы таксама пачуеце віншаванні з калядамі і Новым годам. «Свабода на Белсаце» – вынікі палітычнага года ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат – гэта тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». У «Доме літаратара» прагучыць гутарка пра найбольш значныя літаратурныя падзеі 2008 году. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», штотыднёвую аналітычную перадачу на незалежным тэлеканале «Белсат». Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Ян, адліга ці палітычная лібералізацыя – это выклік не толькі для ўлады. Это выклік і для апазіцыі, і для незалежнага грамадства, для ўсёй краіны ў цэлым. Часам яна дае штуршок працэсу, які потым ідзе па сваёй логіцы, пра гэта мы яшчэ пагаворым, ну, усіх у нас на памяці, скажам, рэформы Міхаіла Гарбачова, якія пачаліся ў 86-м, а праз 5 гадоў не стала і СССР. Скажыце, які вы бачыце пазітыўны патэнцыял беларускай палітычнай адлігі, які можа працягнуцца ў 2009 годзе?
Пра гэта ўжо Юра гаварыў, называючы менавіта станоўчыя крокі, якія адбыліся ў гэтым годзе. Это вызваленне ўсіх палітычных вязняў.
Давайте. Я маю на ўвазе, што працягнецца. Палітвязняў, што вы хочаце сказаць, што не будзе новых?
Я хацеў бы, каб не было новых вязняў, і скажу, і прынамсі гэтыя тры месяцы, пакуль Еўропа не вырашыць, што рабіць з гэтымі прыпыненымі санкцыямі, я думаю, што ўсё ж такі тых вязняў не будзе.
Тры месяцы не будзе палітвязняў. Адзін пранос.
Так. Магчыма, калі улады пабачаць, што народная воля і наша ніва, якія вярнуліся афіцыйны распаўсюд, не робяць ім зашмат шкоды, яны вырашаць, што варта вярнуць і гэтыя астатнія газеты, якія яшчэ не маюць права распаўсюджвацца ў шапіках Белсаюздруку. Я ўсё ж такі спадзяюся, што пры дэманстрацыях, мірных дэманстрацыях, улада не будзе ўжываць грубай сілы, не будзе збіваць сваіх апанентаў, таму што гэта пры заяўленай лібералізацыі, пры заяўленым курсе збліжэння нейкага з Еўропай, гэта будзе выглядаць вельмі непрыемна.
Юрый, тое ж самае пытанне да вас. Пазітыўны патэнцыял той адлігі ў тым фармаце, в якім яна ёсць. Што працягнецца?
Ну, ведаеце, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што часам гэты працэс робіцца, так бы мовіць, некіраваным. Вось вы прыгадалі гарбачоўскую перабудову. Ну, прыгадайце, на пачатку людзі ўвогуле шчыра радаваліся, калі генсек ўвогуле сваёй мовай гаворыць не па паперцы, а літаральна праз некалькі гадоў. Не тое, што па паперцы гаворыць, не гаворыць, проста вся сістэма развалілася. І вось сапраўды часам такія невялічкія лібералізацыйныя крокі спараджаюць проста каскад пераменаў і ўжо не падараваных уладай, а вырваных у яе. І нагул перемен, вельми небезпечний час для авторитарної влади. Я ось хочу тут привести цитату з класика політології Алексіса де Токвіля, який у своїм знакомітому творі «Старий порядок революції» писав: «Тільки геній може урятувати владара, який спробує дати полегку своїм підданим після протяглого тиску. Зло, якое довгий час терпіли як непозбежне, робиться невиносним при одной тільки думці, що його можна позбегнути. І здається, що злоуживання, які ліквідуються, роблять більш болючими тие, що засталіся. Зло робиться меншим, але відчувається більш востро». Ось гэты психологічний механізм ён може спрацаваць і зараз. Раней влада душила усе, што ёй не падпарадковалася, незалежна ад ступені небяспекі. Зараз дає некую полегку, ну, зрозуміло, дає полегку тому, що ей подається найменш небезпечним. Але хваля від гэтага дозволу може пайсці значно далей за дозволеные межи.
Ян, ці може бути наадварот? Скажем, ми маємо приклад у історії, які, можливо, ще на пам'яті многих наших глядачів, ці їхніх батьків, льос адліги Хрущова. Певна лібералізація, яка доволі хутка, літерально праз некілька годів, почала супроводжатися відкручуванням назад, стоїла Хрущову ягоної посади, і у виніку відбулася така паузуча реставрація ідеологічної сталінистської ідеології. Ці не зробить гэта адліга, не виконає просто ролю такої, ведаєте, подушки. От зараз, крыху падчас крызісу, аддушына і тим самым фактично умацує режим.
Это вельми верагодна. Мяркуючы па тым, як пачынаецца гэтая лібералізацыя, я маю вялікія сумневы, што яна дасягне нейкіх важных вынікаў. Вось лібералізацыя пачынаецца ад каманды. Давайте зробім за 3 тыдні лібералізацію. Лібералізація – гэта не урадовія директиви. Гэта, калі думаць катэгоріямі палітычнага працэсу, гэта комплекс законодавства в країні, які, скажімо, умацовує нові правили ігри. Урад раптом, скажімо, загадав зробити лібералізацію, ці там, скажімо, загадали предприємствам продавати товари ніжей собі кошту. Можна. Гэта предприємці повинні ведаць і без ураду. Тому що лібералізація – гэта перанос пэўных паўнамоцтваў і адказнасці ніжэй. Так што лібералізацыя па сутнасці ў еўрапейскім разуменні яна і не пачалася. І ёсць небяспека, што на рыторыцы ўсё можа і скончыцца. Менавіта ў народ пойдзе сигнал про то, что мы робим либерализацию, на самой справе она может и не отбиться.
Простора свободы, якая апошние 15 годов в Беларуси стискалася, как шагреневая скура, раптом почала покрысе повеличиваться. Як здольная, по-вашему, отреагировать на гэты выклик беларуская оппозиция, беларуская незалежная грамадство? Юрий Дракахруст.
Ведаете, по ширости у меня такое уражение, что оппозиция нават крыху збянтэжаная вось гэтай нечаканай лібералізацыі. Бо з ранейшых стратегій, ну, скажем, з этой віртуальнай гульні з Захадам у легітымнасці, легітымнасць режиму, з этой ставкі на актывізацыю актывістаў, ну, от неяк так жыццё выцікае, а нешта новае не прыдумляецца. І в этом сэнсе апошнія, скажем, парламенцкія выбары, яны паказалі не толькі нахабнасць дзяржаўнай машины, але и полный брак идеи у оппозиции.
Ян, коли б то же самое питание задать вам?
Я сгущу фарбы тут, бо ни громадство, по-моему, ни оппозиция, ни подрыхтованные, да, длиги течерей политичной, экономичной...
А что значит подрыхтованные? Вы можете подломать?
Ну, подрыхтованные у сенсе, коли гэтые пропановы ураду об либерализации не сустракаются в штыки, а воспринимаются как нормально ходу экономичного развития. Громадство в целом не подрыхтованное, бо опошние 14 годов ему долбанили, что лібералізація гэта не ўласцівая беларускаму характару, што ў дзяржаве мусіць быць нехта, хто ўсім кіруе і за ўсё адказвае, за ўважце. А лібералізація гэта якраз перадача і адказнасць і паўнамоцтва зверху ўніз. Магчыма, верх хоча гэта зрабіць, але ні зам, ні дадатковыя паўнамоцтвы, ні дадатковая адказнасць не патрэбныя. Не кажучы ўжо пра радыкальную перабудову адносінаў уласнасці. Вы сабе можаце ўявіць, што пачнецца, калі ў краіне фактычна пачнецца масавая прыватызацыя? Як на гэта зарэагуе беларускі народ, які прывык да ўсяго дзяржаўнага?
От я не магу ўявіць, таму што мы не бачым праяву. Палітычнае жыццё ў краіне было так заціснута, што фактычна мы можам толькі здагадвацца.
Дык вось гэта і ёсць тая непадрыхтаванасць. А цяпер пра апазіцыю. Апазіцыя, якая хоча змены рэжыму наймацней з усіх група ў грамадстве, парадаксальна, па-моему, таксама знаходзіцца ў палоне папулістычных уяваў аб лібералізацыі і рынкавай эканомікі. Прадаваць заводы? Так, але каб не расейцам. Рабіць падатковую сістэму больш эфектыўнай і справядлівай? Так, але не коштам індивідуальных прадпрымальнікаў і так далей. Так што ніхто ў Україні не зможе сабе уявіць, што такое лібералізацыя еўрапейскага ўзору. І ў найменшай ступені ўрад, якому захацелася правесці яе за тры тыдні.
Беларуская пазіцыя не маналіт. У ёй існуюць розныя групы. І ёсць тыя групы, якія просто на дух не прымаюць слова «адліга», «лібералізацыя», кажуць, што это просто мімікрыя рэжыму і заклікаюць да вельмі жорсткого супрацьстаяння. І ёсць іншы падыход, які спрабуе выкарыстаць гэтыя магчымасці, зарэгістраваць рухі, пашырыць распаўсюд газетаў. Вось скажыце, вось гэты раскол апазіцыі ў гэтай сітуацыі, это сведчанне яе няспеласці, няздольнасці, ці это граматнае пазіцыянаванне. Як бы не складаем все нашы надзеі ў адно месца, а раптам, што здарыцца, у нас заўсёды будзе нехта, хто меў рацыю, Юры.
Ну, я думаю, что это не то и не другое. Что тычется сварок в оппозиции, это просто сталый стан, який отбываются и коли заморозки, и коли отлега, и, магчыма, коли до влады пройдут, тем более. На ураці тут так само такие, ведаете, подел роли, умовляв, ну, вось, я, Янка, буду радикалом, а ты, мовляв, иди, так сказать, упомярковное. Я думаю, что просто и раней были люди, в оппозиции несхильные, нездольные, нездатные, да, скажем так, в уличных баталиев. И не во всех и ранее позиция была сугучная радкам пролетарского гимну до основания, а затем. Але ранее по ширости, вот померковная позиция, она не имела как бы практичного грунта, в том смысле, что улада не слухала, не зважала и душила и померковных, и радикалов. Зараз, ну, магчыма, некая віртуальная, все ж таки, прастора свабоды, прастора слуха не ўзнікае. І такім чынам, вось гэтая больш памяркоўная пазіцыя, ну, магчыма, набывае некі практычны грунт. Ну, я магу прывесці прыклад, скажам, вось это зварот аб'яднанай грамадзянскай партыі з прапановай зрабіць аднаго з яе лідараў, так бы мовіць, урадавым упаўнаважаным па ўратаванні ад крызісу. Ну, гэта, безумоўна, спрэчная даволі прапанова, але раней нікому ў галаву не прыходзіла такое прапаноўваць.
Мы абмяркоўваем сёння тэму загадкі палітычнай адлігі, што яна азначае, наколькі яна трывала, якія яе прычыны. І мы ўжо называлі, што адна з тых прычынаў ці складнікаў яе это пазіцыя Захаду. Але пазіцыя Захаду не аднолькавая. Ёсць пазіцыя Брюсэля і ёсць пазіцыя Амерыкі. Пазіцыя ў большай ступені дыялогу і Перніка і пазіцыя ў большай ступені прынцыповасці і Пугі. Ян, якая з гэтых позицию больше мела больше уплыв на початок перемены у Беларуси.
Я бы сказал, что ни одна, ни другая не имела вырашальной роли. По-моему, вырашальную роль отыграла охота белорусского режима набыть крыху больше цивилизованного выгляду и таким чином легитимизоваться в политических колах Заходу. А вот измена политики европейской как раз, видать, и наступила тому, что политика Пуги не давала результатов. Америка далёка ад Беларусі. Інтарэсы амерыканскія ў Беларусі яны мінімальныя. І Амерыка можа сабе дазволіць захоўваць прынцыповую пазіцыю, таму што ступень ангажаванасці амерыканскай ў Беларусі невялічкі. Еўропа мяняе свае падыходы, каб уплываць на сітуацыю ў Беларусі, але вырашальнай ролі не адыгрывае.
І апошняе пытанне апошняга выпуску перадачы сёлета «Тыдзень з радыё Свабода». Ці стане беларуская адліга вясной? Юры.
Я б сказаў так, можа і хацелася б. Правда, не варта блытаць адно з другім, але пад Новы год чаму б і не памарыць. А вось чаму магчымае, ну, я, ведаеце, пэўны час для сябе сфармуляваў такі прынцып, што ў Беларусі перамены адбываюцца тады, калі ўсе ўпэўніваюцца, што яны не адбудуцца. І вось таму яны заўжды ў Беларусі адбываюцца знянацку.
Ян, ці стане беларуская палітычная адліга палітычнай вясной?
Скажу так. Трэба і пажадана, каб так сталася. Чым хутчэй, тым лепей. Бо ўсі гэтай вясны даўно ўжо зачакаліся, хоць некаторыя, магчыма, гэтага і не ўсведамляюць, жывучы, як сказаў класык, увесь час у снежні і ўвесь час у завеях.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё Свабода». У ёй удзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, вёў перадачу дырэктар Беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук. А зараз пра тое, што вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю.
под лейблом «Белорусская музычная альтернатива» вышло уже 107 дисков. А наши музычные критики еще твердят, что у Беларуси нема своего шоу-бизнесу.
Выдавать 1000 экземпляров – это растрата. Бизнес – это на Украине. 30 тысяч, 150 тысяч – вот вам золотый диск. А у нас золотый диск отримливают за 1000, який бизнес в 1000 штук. Это потуги показать, что мы есть.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Вольную студию и праский акцент слухайте в нашей недельной программе.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.